Celkový objem tých malých vodných nádrží závlahových je takmer 66 miliónov metrov kubických. My to využívame teda zhruba len na tých 10%, takže potenciál tam určite je.
Počúvate náš obľúbený a tradičný agropodcast. Nielen Slovensko bojuje z roka na rok s čoraz väčším suchom, situácia dáva zabrať ako poľnohospodárom, ale začínajú to pociťovať aj bežní ľudia či obce pre nedostatok pitnej vody. Vysychajú vodné zdroje, úrodám chýba dostatočná závlaha. Čo robí ministerstvo pôdohospodárstva pre zastavenie vysychania krajiny? Aká je budúcnosť vodozádržných opatrení na Slovensku? A kedy by mohol začať fungovať klimatický fond pre pôdu a komu bude táto pomoc určená? Mojím hosťom na tejto témy bude štátny tajomník agroresortu pán inžinier Martin Kováč. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Na stole máme, pán štátny tajomník, pohár čistej pitnej vody. Taká možno bežná vec, ale onedlho to asi bude obrovská vzácnosť, nie?
Tak áno, je potrebné si vodu vážiť a rozumieť tomu, ako sa dostávame k vode.
Áno. Súčasťou vašej agendy na ministerstve, ktorej sa teda venujete, je koncepcia s názvom Pôda ako uhlíková vodná banka. Čo si pod tým vie ten bežný človek predstaviť? Skúsme to možno tak v kocke predstaviť.
Je to nový prístup k tomu, ako vnímať krajinu a pôdu, s ktorou hospodárime. To znamená, nevnímame pôdu ako len nejakú plochu, kde vypestujeme nejaké obilie a základné plodiny, ale zároveň ju vnímame ako priestor, ktorom sa zdržujú vody, závlahové vody, pôdna vlaha, podzemné vody a zároveň pôda je aj úložiskom uhlíka. To znamená, že preto je dôležité vnímať pôdu ako veľký rezervuár uhlíka a vody v krajine.
Čiže sú to také teda tie opatrenia, ako jednak chrániť aj vodné zdroje v krajine a vedieť aj dobre spravovať a starať sa najmä teda o tú pôdu, ktorá nám potom dáva chlieb, ale aj ďalšie vlastnosti.
Áno.
Čo sa týka toho, že ako sa staráme alebo správame vôbec, tak v čom podľa vás na Slovensku robíme najväčšie chyby v oblasti ochrany vody, vodných zdrojov, ale aj v tom správaní sa k pôde? Čo by sme možno mali rýchlo zmeniť, prehodnotiť a či aj podľa vás vôbec nejaká vôľa to riešiť? Rútime sa nebodaj do nejakej katastrofy?
No, tá situácia ukazuje, že tých posledných 6 rokov bolo najteplejších v histórii meraní a tých ďalších 6 rokov nebude chladnejších. No, sa ukazuje, že tá situácia sa komplikuje a my musíme veľmi dobre manažovať tú vodu, ktorú v krajine máme. A tú vodu, ktorú v krajine máme, je predovšetkým dažďová voda, ktorá nám do územia vstupuje. A preto je veľmi dôležité rozumieť tomu, koľko tej dažďovej vody nám vstupuje, tak aj do lesného prostredia, tak do poľnohospodárskej krajiny, ale do zastavaného územia. A zároveň musíme rozumieť tomu, že musíme tú vodu veľmi dobre v tom území využiť. To znamená pozdržať ju. To znamená rozumieť plánovaniu v poľnohospodárstve tak, že tak usporadúvam tie poľnohospodárske postupy, aby som tú pôdu pozdržal. A tým pádom dokážem zlepšiť ten vlahový režim a podporiť aj vsak vody do pôdy a podporiť aj výpar vody z krajiny, pretože tým pádom sa krajina chladí, čo je veľmi prospešné pre pôdu, pre udržateľnosť do ďalších rokov. Takže manažment dažďových vôd, zdravie pôdy, to sú tie kľúčové témy. Máme obrovské príležitosti, ako vieme situáciu zlepšiť. Máme napríklad odvodňovaciu sústavu, ktorá v minulosti odvodnila obrovské plochy, nížiny, meandre rôznych vodných tokov nám odrezala. Naopak, my potrebujeme tú odvodňovaciu sústavu adaptovať tak, aby naopak tu pozdržiavala tú dažďovú vodu, ale aj vnútorné vody a zrazu prispela k obnove vodných zdrojov v krajine.
Pán štátny tajomník, kedysi sa hovorilo teda, že bol problém, ako dostať tú vodu z polí preč, aby tá úroda alebo vôbec aj tie plodiny nebrali skazu a nepoškodzovali sa a podobne. A dnes pomaly sme naopak šťastní aj za nejaký 10-minútový dážď a podobne. Ako je to s tým zadržiavaním vody v krajine?
Mení sa priestorové a časové rozloženie zrážok. To, čo kedysi pred povedzme 30-40 rokmi bol nejaký vyrovnaný dážď, ktorý kľudne padal možno 3 dní, 4, postupne vsiakol do tej pôdy, to sa dnes mení tak, že zrazu ten úhrn zrážok, ktorý padol kedysi za jeden mesiac, dnes nám padne za pol hodinu, za hodinu aj pol, napácha teda väčšie škody, ale tá pôda, ktorá je presušená, nestihne v tej krátkosti dobre využiť tú dažďovú vodu. Veľká časť tej dažďovej vody neefektívne odchádza. To znamená, že my si musíme uvedomiť, že nám tou dlhodobou činnosťou, ktorú sme robili hospodársko v krajine, sa znížila tá vodozádržná kapacita. Nielen činnosťou nejakou možno na poliach alebo v lesoch, kde sú nejaké zvážnice a trošku nám urýchľuje ten odtok vody z krajiny, ale aj zastavovaním územia. Veľká časť územia je zastavená a my sa musíme dostať do situácie, kedy zrazu začneme evidovať a monitorovať to, ako sa nám znižuje tá vodozadržná kapacita pri bežnej hospodárskej činnosti v jednotlivých územných celkov alebo katastrálnych územiach. A naopak musíme našou politikou, našou činnosťou prispieť k tomu, aby sa to znižovanie pozastavilo a naopak adaptačnými opatreniami, vhodnými krajinnými prvkami, vodozadržnými protieroznými opatreniami vo všetkých štruktúrach krajiny tú chýbajúcu vodozadržnú kapacitu vrátiť. A tým pádom pomôžeme vode, aby v tej krajine zostala a pri každej zrážke počas toho roka, aby sa efektívne využívala.
Jasné, no ideme si to aj bližšie teda predstaviť v rámci Agropodcastu, lebo poľnohospodári bojujú z roka na rok s čoraz väčším suchom a jedným z veľkých teda problémov sú práve tie závlahové systémy, ktoré potrebujú na zavlažovanie svojich polí. Čo sa v tejto veci aktuálne deje a najbližšie pripravuje na ministerstve?
Tak v rámci závlah, ako vieme, tie sú veľmi dôležité pre poľnohospodárov, hlavne pre oblasť zeleniny, ovocia. Vieme, že teraz chceme vlastne aj využívať efektívne tie závlahy rôznymi kvapkovými systémami a tak ďalej. Ale je dobre teda spomenúť, že ministerstvo poľnohospodárstva podporovalo tieto závlahové systémy, závlahovú infraštruktúru, dokonca aj v terajších výzvach je stále tá možnosť požiadať aj o tento typ investície. Sú to rôzne detaily, ale aj obnova nejakých vodných zdrojov, ktoré s tým súvisia. Dá sa povedať, že v tých posledných nejakých 4 rokoch išlo na túto oblasť možno viac ako aj 15 až 20 miliónov eur. Spolu so spolufinancovaním je to takmer 35 miliónov eur, to je taký asi predbežný odhad. Ale zároveň plánujeme tieto investície v rovnakom rozsahu aj v tom budúcom období. To znamená, že ak hovoríme o závlahách, tie sú veľmi dôležité, ale rovnako dôležité na to, aby sme tie závlahy vedeli zabezpečiť aj obnova vodných zdrojov pre závlahy. To znamená, že máme sústavu závlahových malých vodných nádrží. Tých je takmer 200 na Slovensku vybudovaných, ale ich kapacita sa využíva zhruba asi len na 10%. To znamená, že je veľký potenciál toho, ako vieme tie nádrže zapojiť opäť do systému závlah. Ale ešte tomu, aby sme tú závlahovú vodu teda poskytovali, predchádza práve zadržanie vody v krajine. A tam je veľký diel práce.
K tomu objemu investícií ste teda naznačili, že rovnaký možno približný objem by teda do toho mal ísť aj v najbližšom období, tak skúsme teda presnejšie, ak sa dá, z vašej strany, že koľko peňazí môžu poľnohospodári očakávať v tom novom programovacom období 2023 až 2027 a približne kedy potom aj reálne môžu očakávať tie peniaze?
Určite budú k dispozícii aj výzvy ešte aj v tomto treťom kvartáli tohto roku 2022. To znamená, aj tam bude možnosť požiadať o financie ešte z tohto dobiehajúceho obdobia, z tohto medziobdobia. A v tom novom období tam budú investície tak na farmách, ako aj mimo fariem v objeme 5 plus 18 miliónov eur, to znamená, že 23 miliónov eur pôjde na rôzne typy infraštruktúry pre závlahy. Ja by som dokonca povedal, že dnes je to tak dôležitá priorita, prioritná téma, že ak sa skutočne ukáže, že je záujem, sú dobre pripravené projekty, sa to bude dobre čerpať, tak určite bude možnosť to posilniť, povedal by som, možno aj nejakou realokáciou, možno o 2 roky, hej, keď prídeme k takému vyhodnoteniu čerpania jednotlivých oblastí a víziev, takže určite by som sa nebal toho, že by neboli prostriedky na dobre pripravené projekty.
Hovorí sa, že vlastne naozaj tam boli dlhé roky, je tam investičný dlh, čo sa týka aj tých závlah, nielen teda ako toho celého agrosektora. Slovensko má, myslím, niekde z 50. rokov vybudovaných okolo 480 závlahových systémov. A používa sa sotva 1/3, ostatné sú teda nefunkčné. Ako je to s tými rekonštrukciami možno?
Je dobre si to tak vyhodnotiť skutočne. Odvodňovacia sústava bola budovaná od 50. rokov minulého storočia. Rovnako sa dobudovávala závlahová sústava. Tá závlahová sústava bola zhruba vybudovaná na zhruba 318 tisícoch hektároch, pričom reálne dnes nájomcovia využívajú zhruba len 55 tisíc hektárov z tejto závlahovej sústavy. Využíva sa pritom zhruba 90 závlahových čerpacích staníc. Čo by som skôr povedal, je to, že V zásade záujem o to je, je to aj potreba, ale predchádza tomu dobrá inžinierská príprava. To znamená, že analýza toho územia, v akom stave sa tam nachádza, čo sa tam reálne môže pestovať, aký je tam reálny záujem farmára, tak v spolupráci aj s našim štátnym podnikom hydromeliorácie, so správcom povodia SVP môžu namodelovať to, že áno, tu je reálny závlahový zdroj a ten vieme aktivovať a z našej strany veľmi ochotne prispieme k tomu, aby sa navrhol dobrý systém, či už rekonštrukcie nejakého úseku, ktorý potrebuje opravu alebo čerpacej stanice na to, aby už farmár mohol potom ten systém dobudovať pre svoje potreby.
Ako sa darí možno urobiť ten monitoring aj vzhľadom na tie klimatické zmeny aj neustále tie výkyvy toho počasia tak, aby sme na ministerstve mali aktuálne dáta alebo informácie o tom, že v akom stave sú a kde to treba čo najskôr riešiť a podobne?
Tak jednak vychádzame samozrejme z oficiálnych údajov, ktoré sú ako merané hydrometeorologický ústav, ktorý poskytuje, ale zároveň máme aj sieť našich pracovníkov v rámci štátneho podniku hydromeliorácie. To znamená, že ak je skutočný záujem, tak vieme poskytnúť informácie o infraštruktúre, o potenciáli využitia tých závlah. Ja by som možno ešte doplnil to, že ten celkový objem tých malých vodných nádrží závlahových je takmer 66 miliónov metrov kubických. My to využívame teraz zhruba len na tých 10%, takže potenciál tam určite je. A je to veľmi dôležité, aby sme podporili dobrú projektovú prípravu. To znamená, ak sa urobí dobrá analýza, dobrý návrh riešenia, tak sa vie aktivovať potenciál tých závlah. Čo je však dôležité, ako som spomenul, že predchádza tomu práve zadržanie vody v krajine, tak ten hlavný projekt, ktorý máme ako ministerstvo, je adaptovať odvodňovaciu sústavu na Slovensku, ktorá má 450 tisíc hektárov, tak, aby tú vodu v území pozdržiavala. To je tá kľúčová správa, pretože ak my zabránime už teraz tomu samovolnému uvoľňovaniu vody z územia, tak automaticky prispieme k lepším závlahám, k lepšiemu vlahovému režimu v poľnohospodárstve. A to je tá základná vec. Chceme zároveň aj vtiahnuť vlastne poľnohospodárov do toho, aby prispeli k zadržaniu vody v krajine. To je vlastne taká tá nová úloha, kedy nielen, že si pomôžu tým, že si zlepšia tú produkciu a nejaké straty sa znížia medziročne, ale aj prispejú k tomu, aby sa tie vodné zdroje v krajine obnovovali práve realizáciou týchto rôznych vodozádržných, protieróznych opatrení, krajinných prvkov. A na to sme tiež mysleli v nastavení spoločnej poľnohospodárskej politiky toho strategického plánu, kedy sa ráta s tým, že má byť súčasťou toho opravneného vektora viac nových krajinných prvkov a zároveň za to vytvárame nové mechanizmy aj podporné na to, aby sme ocenili úsilie farmárov pri vyššej protieróznej ochrane a pri lepšom zadržaní vody v krajine, ale zároveň aj pri zvyšovaní obsahu organického materiálu v pôde.
Čiže okrem toho, ako sa to aj teda plánuje, čo ste aj spomínali, aj tie výhľadky v rámci tej spoločnej poľnohospodárskej politiky, zároveň existuje nejaký spresňujúci monitoring toho, že teda v akom stave sú aktuálne tie závlahy a aj do budúcna, ako ich vedieť nejakým spôsobom ošetriť.
Určite, určite. Je to bežiaci dynamický proces, ale našim cieľom je využiť maximálne potenciál toho, aby sme vedeli zabezpečiť tú závlahovú vodu pre poľnohospodárov a zároveň, aby sme maximálne efektívne využili potenciál zadržania dažďových vôd a využitia vnútorných vôd v krajine.
Áno. Nie všetci poľnohospodári ale teda majú možnosť využívať štátne závlahy, ktoré sú k dispozícii a ktoré sú teda aj funkčné, tak si ich teda v rámci vlastnej réžie aj skúšajú nejak vybudovať. Myslí sa teda aj v tejto veci nejaká podpora? Dá sa možno prípadne aj vyhliadkovo vyčísliť, či budú nejaké podpory v rámci toho budúceho programovacieho obdobia?
Určite, vlastne aj v rámci jednotlivých projektov, ktoré sú zamerané na investície, tým opravneným nákladom alebo opravnenou investíciou sú aj práve tieto závlahy. To znamená, mysleli sme na to nielen osobitne v projektoch a výzvach pre závlahy, ale aj, že to môže byť súčasť práve investície do jednotlivých podnikov. Takže áno, bude to súčasť opravnených
aktivít. No a niekde teda poľnohospodári využívajú vodu, ktorú im dávajú možno aj tie blízke jazierka, potoky, nádrže. Spomína sa, že pomocou teda by mohli teda fungovať aj na báze toho, že by využívali vodu z čističiek odpadových vôd. Čo si o tom myslíte? Je to riešenie? Je to aj možno legislatívne v poriadku a najmä možno aj nezávadné pre to poľnohospodárstvo?
Naopak, je to vítané, pretože my si musíme uvedomiť, že vlastne tá odpadová voda už po tom čistení, tak vlastne veľa tých produktov toho čistenia, to sú vlastne živiny v určitej forme. Takže je veľmi dobré, ak vraciame živiny späť do pôdy. Uh-huh. A naopak je to práve základ aj takého obehového biohospodárstva, že tak hospodárime s produktami, že ak teda na jednej strane zabezpečujeme potraviny, tak naopak môžeme spätne pomôcť so spracovaním aj bioodpadu, biomasy, či už po energetickej stránke, alebo tej živinovej. Ak tá energetická stránka pomôže napríklad vyrobiť elektrínu, zabezpečiť teplo, alebo pomôže nám vyrobiť bioplyn, dokonca biometán, čo je veľmi aktuálna téma, tak zároveň nám zostáva výstup, ktorý je vítaný, aby sa zapracoval späť do pôdy. Takže je to dôležitá vec a ak teraz správne nastavíme tie parametre z hľadiska kvality a kontroly, tak je dôležité tie živiny do tej pôdy vracať späť. Možno by som len spomenul, že to súčasť určitého takého zabezpečovania udržateľných obehových cyklov. Je to udržateľný obeh vody v krajine, udržateľný obeh uhlíka v krajine a viazanie uhlíka do pôdy, zároveň udržateľný obeh živín v pôde.
Pán štátny tajomník, ako je na tom Slovensko vôbec s dostatkom vody, vodných zdrojov? Myslíte si, že bude čoraz vzácnejšie, alebo už teraz sme možno v nejakej červenej zóne, vyschneme? Alebo?
No tak dlhé roky bola taká predstava, že Slovensko má veľké vodné zdroje a že komfortne oproti iným krajinám môžeme s tým fungovať, ale sami vidíme, že tá situácia rovnako zaskočila nás, pretože u nás jediným tým primárnym zdrojom vôd sú predovšetkým dažďové vody, samozrejme máme ešte Dunaj ako pretekajúcu rieku, ale rovnako ten problém sucha nás naplno odhalil, že to, ak je to chvíľka, možno mesiac, dva, tri, tak vieme to prečkať, ale zrazu, keď ten fenomén sa predlžuje na roky, proste zrazu tie výpadky a neschopnosť vsiaknutie dažďové vody, ktoré narazovo spadnú, tak ten problém sa dotýka aj nás. Ale ten problém je riešiteľný, ak dokážeme efektívne využívať existujúce dažďové vody, ak dokážeme mať efektívny a mať aj vegetačný kryt pôdy, ktorý chráni pôdu pred nejakým zbytočným rozrušením, poškodením a ak máme ten organický materiál v pôde, pretože vtedy ten vlahový režim je oveľa lepšie zabezpečený, postupne sa nám uvoľňujú tie podzemné vody. Možno by bolo dobre spomenúť aj ten trend, že skutočne aj Slovenský hydrometeorologický ústav potvrdil, že nám klesajú hladiny podzemných vôd a práve zvyšovaním vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny. Cieľom tohto opatrenia, tejto aktivity je podporiť lepší vlahový režim a podporovať zvyšovanie práve zásob aj podzemných vôd v krajine.
Neviem, či ste to tiež zachytili niekde v Európe, už dokonca v niektorých štátoch aj padajú také výzvy, aby ľudia nenapúšťali bazény, neumývali si tie autá, možno aj tie fontány veľkokapacitné prechádzajú na nejaké úsporné režimy, možno aj akvaparky pomaly o chvíľu sa vyľudnia a podobne. Čo si o tom takto myslíte?
Určite v čase krízy musíme mať priority. Prioritové zabezpečenie pitnej vody, prioritové zabezpečenie základných vody proste pre tie základné potreby fungovania spoločnosti a ostatné musí byť nejakým spôsobom utlmené. Zároveň je veľmi dôležité hovoriť o tom, ako efektívne využívame tie vodné zdroje, pretože skutočne si myslím, že máme obrovský potenciál využívať aj dažďové vody, a iné vody, možno aj vyčistené na to, aby sa povedzme splachovali, používali na závlahy a tak ďalej, aby sme nemuseli všetko splachovať alebo WC splachovať teda pitnou vodou, čo je tiež také trošku mrhanie týmto vzácnym zdrojom. Ale ak sa naša také vnímanie a dažďovej vody, jej úlohy zmení v tom, že budeme dažďovú vodu dobre využívať a zároveň do toho zapojíme pôdu. Že pôda je ten priestor, kde tá dažďová voda padá. 100% dažďových vôd prechádza cez pôdu a to, v akom stave tá pôda je, rozhoduje o tom, či tá dažďová voda vsiakne, doplní závlahy, teda vlahový režim pôdy, alebo sa rýchlo odvedie z toho územia. Takže práve tam je veľký priestor práve pre aktérov, užívateľov pôdy, obhospodarovateľov pôdy, lesných hospodárov, že práve realizáciou týchto opatrení a tým, že ich ocením a podporujem v tom úsilí, vieme skutočne výrazne prispieť k zlepšeniu situácie na Slovensku.
Toto všetko, o čom sa v dnešnom agropodcaste rozprávame, súvisí vlastne s klímou a tou ďalšou vašou agendou na ministerstve pôdohospodárstva je aj klimatický fond pre pôdu. Tak si skúsme predstaviť tento projekt, že kto všetko by mohol vlastne čerpať tie peniaze fáze, ale teda najskôr si predstavme samotný klimatický fond Kocka.
Klimatický fond pre pôdu je nový finančný nástroj, ktorý má podporiť a umožniť podporu každému obhospodarovateľovi pôdy, užívateľovi pôdy alebo vlastníkovi pôdy v tom úsilí, ak bude zabezpečovať vyššiu starostlivosť o tú pôdu, a to takým spôsobom, že viacej vody na svojom pozemku dažďovej udrží, alebo bude zvyšovať obsah organického materiálu v pôde, čo je veľmi prospešné, ale bude znižovať erózne procesy, respektíve sa bude venovať tzv. Regeneratívnym postupom obhospodarovania pôdy, takým udržateľným postupom, alebo bude zabezpečovať rôzne protierózne opatrenia, alebo prípadne zrealizovať nejaké nové krajinné prvky. To znamená, chceme takto oceniť vlastne všetkých aktérov, takže popri tých klasických produkčných činnostiach, ktoré zabezpečujú farmári, nám ostávajú celé úseky krajiny, ktoré nedostávajú platbu, lebo proste už sú mimo pravidel spoločnej poľnohospodárskej politiky, respektíve tie platby nie sú dostatočné, lebo vieme, že aj oproti iným krajinám tie platby sú skutočne na nižšej úrovni, hlavne tým západným krajinám, takže našim cieľom bude práve z tohto klimatického fondu vytvoriť systém, kedy vieme podporiť tých užívateľov pôdy, aby tie štruktúry krajiny boli udržiavané, aby mokrať bola tam, kde má byť, aby boli zrealizované zasakávacie pásy, aby boli hradené povedzme nejaké údolnice alebo zatravnené, a tým pádom aj ten farmár vie na svojom poli lepšie využívať dažďovú vodu, čo je prospešné aj pre neho, ale aj pre tú obec, tú komunitu, ktorá sa nachádza nižšie, pretože pri tom nárazovom daždi alebo tej búrke, ktorá je, tak je oveľa potom menšie riziko, že ju zaplaví nejakým bahnom alebo spláchne vodou. A tým pádom vlastne vzniká nám také integrované riešenie, kedy to pole vnímame nielen ako produkčnú plochu, ale zrazu ako súčasť mikropovodia. To mikropovodia vlastne každý prispieva k zlepšeniu tej situácie, k zníženiu rizik povodní a sucha. Klimatický fond pre pôdu je jeden nástroj a on sa doplňa ešte o dobudovanie informačného a monitorovacieho systému pôda, ktorý nám bude prepájať informácie o tom, ako sa obhospodaruje pôda. Budú sa tam dávať informácie z monitoringu a zároveň tretím systémom alebo tretím nástrojom je práve certifikačný systém Uhlíková a vodná banka, ktorý umožní, aby každý obhospodarovateľ pôdy alebo ten vlastník pôdy vstúpil do systému tohto vyššieho štandardu manažmentu pôdy do realizácie tých opatrení tým, že vstúpi ako keby do tejto banky so svojím pozemkom. Niekedy to môže byť 5 hektárov, niekedy hektár, niekedy 20 hektárov, ale on postupne by mal byť motivovaný, že bude vstúpať s väčšou plochou do týchto systémov a tým pádom budú prispievať k znižovaniu rizik, ale zároveň všetci tí užívateľa pôdy budú odmenení za to, že realizujú ten vyšší štandard pôdy, bude podporená tá aktivita, keď budú realizovať tie vodozádržné protierózne opatrenia.
Toto všetko, čo ste uviedli, vrátane tých potrieb, ktoré to bude treba pokrývať, tak si neviem ani predstaviť ten veľký balík peňazí, ktorý to bude treba na to zabezpečiť. Viete možno vyčísliť, koľko ročne bude to peňazí predstavovať a z čoho to bude financované?
V roku 2023 predpokladáme, že ten legislatívny zámer, aj samotný návrh zákona, ktorý musí prejsť tým legislatívnym procesom, že zákon by bol platný od 1. júla budúceho roku na roku 2023. Vtedy predpokladáme, že by mohol začínať tento klimatický fond pre pôdu s objemom zhruba 30 miliónov eur. A postup ročne, áno. A zároveň smerom k roku 2027 to bola tá rozbehová fáza, by mohol mať k dispozícii zhruba 150 miliónov eur ročne. Je potrebné si uvedomiť, že tu riešime veľký problém so suchom, my riešime problém adaptácie na zmenu klímy a riešime to na celonárodnej úrovni a chceme do tohto riešenia vtiahnuť skutočne všetkých aktérov vo všetkých okresoch, vo všetkých katastrálnych územiach. Nemusíme sa bať a v zásade ani toho financovania, pretože značnú časť financovania vieme využiť z rôznych zdrojov. Jeden z tých zdrojov je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo, ktoré je napríklad propaguje Európska komisia, ktorá hovorí,
že išlo by to z EU zdrojov?
Uhlíkové poľnohospodárstvo nie sú priamo zdroje ako Európskej únie, ale sú to zdroje, ktoré sa práve poskytujú za to, že zadržiavam, vytváram v pôde priestor na to, aby tam existoval záchyt uhlíka. To znamená, aby prebiehalo využívanie oxidu uhličitého na tú sekvestráciu a to sa potom viaže do pôdy, do biomasy nadzemnej alebo podzemnej, ale potom nám tá biomasa ostáva v pôde, zlepšuje sa obsah organického materiálu v pôde a pôda je tým bohatšia na uhlík, lepšie viaže na seba pôdu a je zdravšia pôda. Takže tým pádom sa prispieva aj k tomu, že tá pôda vie potom viacej vyprodukovať, má lepšiu produkčnú kapacitu. Takže vlastne tá politika je nastavená na tom, že potrebujeme samozrejme na rozbehať nejaké financie od štátu. Niečo sa môže využiť aj ako časť výnosov z predaja tých emisných povoleniek, ale ďalšia časť sú ďalšie prostriedky, ktoré sa dajú získať práve z toho, že firmy potrebujú riešiť práve tieto záchyty uhlíka, pričom pôda je, by som povedal, taký kľúčový partner v uhlíkovej neutralite. To znamená aj Európska komisia chce, aby v sektore pôdy sme dosiahli uhlíkovú neutralitu už v roku 2035. To znamená 15 rokov skôr ako celý Európska zelená dohoda. A je to práve kvôli tomu, že pôda je garantom dosiahnutia uhlíkovej neutrality v Európe, pretože poskytuje najväčší prirodzený rezervoár záchytov uhlíka a preto je kľúčová. A práve preto si myslím, že ak správne budeme hospodariť s pôdou a nastavíme naše uvažovanie aj obhospodarovanie pôdy touto cestou, tak bude to aj nový zdroj príjmov pre farmárov, diverzifikuje zdroje, ale zároveň naša krajina bude zdravšia, odolnejšia aj na extrémy počasia, ale bude oveľa lepšie vedieť hospodariť s pôdou a prispeje k tomu, aby sme mali tú vodu aj v budúcich rokoch.
Čiže od budúceho roka, ak si dobre pamätám, možno už teda s tým rozpočtom 30 miliónov pre tento klimatický fond už by to teda mohlo ísť a postupne k roku 2027 150 miliónov ročne. Áno. Toto teda sa teda už deje zároveň, a je budúci rok začať fungovať.
Áno, a zároveň vlastne tých 11 mesiacov, čo máme do polovice budúceho roka, chceme využiť maximálne na to, aby sme komplexne pripravili už implementáciu tohto systému, to znamená jednotlivé metodiky, jednotlivé prototypy, informačné systémy, aby sa to vlastne rozbehlo. Možno by som povedal, že u nás na Slovensku je veľký potenciál, je práve potenciál využitia doteraz nevyužívaných ploch. Hovorí sa im buď biele plochy alebo pustnúce plochy, ale to sú vlastne plochy, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska hydrologického, biologického a klimatického. A práve tieto plochy chceme vtiahnuť do riešenia. To znamená, že môžu vlastne pomôcť jednotlivým komunitám, katastrom v tom, že ak ich vtiahneme do dobrého obhospodarovania, tak sa tam dajú rozvíjať agrolesnícke systémy a dá sa vlastne urobiť veľmi veľa užitočnej práce práve na poli znižovania rizik.
Povedal v Agro podcaste štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka pán Martin Kovač. Ďakujeme za vašu návštevu aj čas, aj všetky informácie. Budeme sa tešiť na budúce.
Ďakujem pekne. Dovidenia. Všetko dobré.
Agro podcast môžete počúvať na všetkých najznámejších podcastových platformách. Agro podcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.